Yaxshi yetib oldingizmi? Tez-tez uchrashib turaylik. Furqat aka, men hamisha sizni deganman-ku. Mayli. Bo'pti jonim.
To'xta. Seni qancha qilmishlaringni kechirdik. Senga ishonib katta xato qilgan ekansan. Afsus.
Sevgim bilmading, qadr qilmading. Sevgim bilmading, qadr qilmading. Mendan voz kechib, qalbim tirnading. Mendan voz kechib, qalbim tirnading.
Bolam, opangni aytishicha kelin juda tushkun kayfiyatda ekan. Qilgan ishlaridan afsusda emish. Uyga qaytamiz endi, bolam.
Sizga xizmatkormanmi?
Aldanib so'zingga o'rganib o'zingga qalbingni ko'rmabman qarab ko'zingga tosh ekan yuraging yo'q endi kuraging yuz o'girib ketding bermayin daraging aldanib so'zingga o'rganib o'zingga qalbingni qarab ko'zingga tosh ekan yuraging yo'q endi kuraging yuz o'girib ketding bermayin daraging
O'g'limga xiyonat qilding. Buni o'z holicha qoldirmayman.
Kim ham ishonadi gapingizga? Qani isbot? Qani dalil?
Jazo. Bevafo. Bevafo. Vafo qilsam.
Bolam, kelinni javobini ber.
Nimalar deyapsiz, ona? Nega?
U senga xiyonat qilgan.
Senga ham bordir bir kun jazo. Qattiqoq tilayman Bevafo Bevafo Vafo qilsam qilding jafo Bevafo
Va nihoyat bilibsan-da. Avval boshidanoq xotining seniki bo'lmagan. Esingdami? Uyinga borganim.
Do'stim, yaxshi bo'lmabdi xotining uyiga qaytib. Orangni qariyalar uygami? Nogironlar uygami? Topshirsang qo'ylangni ham tutib olardim.
Hoy maras. Seni ham ona tutqan-ku.
Buni ham xotining iltimos qilgan. Seni uyingdan haydash rejasini birga tuzganmiz.
Taloqsan. Taloqsan. Taloqsan.
Senga ham bordir bir kun jazo.
Endi qayerda yashaysiz?
Seni qayerda yashashingni bilmadim-u. Men o'z uyimda yashayman. Seni boshimga uramanmi?